Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Probabil vă amintiți, dacă urmăriți frecvent emisiunea Educație pentru viață, că din când în când am avut în platoul emisiunii noastre tineri olimpici care ne-au reprezentat la nivel internațional, elevi care sunt și au fost interesați de cercetare. De fiecare dată am venit cu noi echipe și de această dată vorbim despre continuitate în cercetare la Institutul sau la Centrul de Cercetare Alexandru Proca. Invitați în platoul nostru sunt trei elevi și domnul coordonator Mircea Ignat. Vă spun bun venit, încep mai întâi cu domnișoara Elena Robu, care este elevă la Colegiul Național Mihai Viteazu, nu, Tudor Vianu, scuze. Nu mi este ușor să rețin pentru fiecare la ce colegiu sunteți, pentru că veniți din părți diferite. Bun venit, Elena!
Bună ziua! Eu am să vorbesc astăzi despre proiectul cu care am participat la concursul de cercetare și anume cele de biocombustie cu microorganisme fotosintetizante.
Da, trebuie să ne traduci, evident, pe parcursul acestei emisiuni, ce înseamnă proiectul tău. Îi spunem bun venit și lui Andrei Ionescu, el vine de la Colegiul Mihai Viteazu din Ploiești.
Bună ziua, eu am venit cu un proiect intitulat Structuri lipidice microelectromecanică și folosirea acestora în transportul de medicamente.
Iată, dar un nou proiect interesant și avem nevoie de explicații pentru el. Îi spunem bun venit și lui Paul Brickman, elev la Colegiul Național George Coșbuc din București.
Bună ziua! Eu am venit cu un sistem de control ce creează o interfață naturală și universală între utilizator și calculator.
Poți să ridici mai mult mâna, da? Iată, dar deja ne prezintă interes mâna ta, care este echipată. Și așteptăm să ne spui mai multe despre proiectul tău. Ai spus că este legătura între...
utilizator și calculator.
Excelent!
Un fel de Steve Jobs al centrului, știți?
Îi spunem bun venit și domnului...
Bine v-am găsit!
...doctor, inginer Mircea Ignat, care este și coordonatorul centrului de cercetare Alexandru Proca și cercetător la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică. Spuneți-ne puțin despre echipa anterioară ați avut-o și mi-amintesc că au fost foarte mult interesați de partea de, am spune noi, care face legătură cu medicina, da?
Da, am avut două,
niște
trei
echipamente,
echipe,
ceva, da,
de recuperare medicală. Deci acum un an au fost prezentate trei echipe care au ajuns la Olimpiada ISEF 2017, anul ăsta, erau trecuți de partea de baraj. Și am avut surpriza că anul ăsta să obținem medalii. Deci aceste două fete pe care le cunoașteți, am mai fost de două la emisiuni, îmi permis să arăt, Ana Maria Tudorache și Miruna Ojoga, care au luat medalii. Acum n-au putut să vină, dar...
Ele au făcut împreună un proiect,
ele au făcut împreună,
echipe.
Au fost prezentate mănușa pentru recuperare medicală, care după anumite proceduri verifica evoluția recuperării. E, de data asta, la Los Angeles au mers cu un proiect în care se verifica, deci după stadiile de operații chirurgicale pe membru inferior, este necesar un mers mai ușor decât mersul obișnuit. Și atunci omul care era operat trebuia să-i se dea de știre dacă n-a forțat prea mult.
Prea mult.
Și atunci aveau două legături de genul ăsta. Una era aproape de picior cu care se transmitea semnalul cu un emițător și una de mână. Și un semnal acustic și unul luminos semnaliza că mersul e prea dinamic.
Puteți să le luați și să le prezentați mai exact. N-am.
Deci așa arată cele două chestiuni. A doua se pune pe jos pe articulația de la om. Iar senzorii de pe talpă arată la genul ăsta. Dacă uitați, cam așa sunt cinci senzori care culeg semnalul la o călcătură, un contact practic al piciorului, care este astfel descris în partea electronică și dacă se constată că forța este prea mare, se semnalizează optic și acustic faptul că mersul este prea dinamic, ar mai trebui încetinit puțin sau micșorat tenta. Pentru că altfel există posibilitatea operației să fie
eșuată, da, și desigur revenită.
Și cu asta au luat medalie la Olimpiada de la Los Angeles pe topica de inginerie biomedicală. este o topică specială. Deci la copii, la olimpiadele astea pentru elevii de liceu, sunt 21 de topici, dintre care mai mult de jumătate sunt pe medicină și biologie. Deci iată, aici e un semnal pentru știință că lucrurile merg spre biologie. Și banii și investițiile, în sfârșit, nu insistăm acum. Deci la olimpiada asta sunt în jur de 900 de proiecte din toată lumea, finalele pe fiecare țară, practic, cu 2000 de elevi participanți, la care se adaugă trainerii sau trainerii antrenori în engleză, profesorii și cei care și părinții, că multe echipe au venit și cu părinții.
Și cu părinții.
Când se dau premiile, este o sărbătoare serioasă acolo. Americanii nu participă cu echipa națională, ei participă cu fiecare stat în parte, vin cu contribuțiile lor. Florida, Texas și așa mai departe. Deci câteodată Florida a avut 90 ceva de proiecte. Deci mai mult decât toată Europa. Și când se câștigă, acolo există o explozie de entuziasm de la părinți, antrenori și așa mai, indiferent de ce premiu. Noi suntem cu 5 echipe, mergem în România, dintre care noi centrul a avut întotdeauna, în ultimii 3 ani, câte 3 echipe. Echipa asta a fost care a luat medalii, dar au mai fost 2 echipe. Una de studiu mișcării ochiului cu aplicații în acționările neconvenționale, cu 2 eleve de la Colegiul George Coșbuc, dar care acum sunt în bacalaureat. Și o altă temă interesantă a fost proceduri anticancer folosind magnetozomii din bacteriile magnetice.
Deci interesul Elena pentru Ioan, medicină de asemenea.
Da, deci mai mult de jumate din elevii care vi-am prezentat dau la medicină. Că nu dau în țară, că dau în altă parte, asta altă situație.
Dar
sunt teme foarte curajoase, pentru că depășesc nivelul de cunoștință din liceu. Mergem mai sus chiar la nivel de cunoștință. Avem și consilieri foarte buni. Am început să găsim. Deci, știți, emisiunea a spus că e continuitatea centrului.
Exact.
Da. În sensul ăsta ne-am mai consolidat. Am găsit consilieri la Institutul de Biologie, domnul Ion Ardelean, la Institutul de Biochimie, doamna Mihaela Trifu, am găsit medici, domnul Ojoga, chirurgul, și doamna Nica, care ne ajută de la Institutul de Recuperări, deci deja lucrăm profesionist.
Spuneați anterior lucrul acesta, că nu suntem,
unul singur om, eu știu tot. Da. E cea mai mare greșeală. Trebuie să arătăm că există nișe foarte clare în care nu poți să fii profesionist pe tot domeniul, așa că asta e o mare greșeală care se face în România, zic eu. Adică ai un om care știe tot, nu se poate așa ceva. Din punctul ăsta de vedere, participarea la aceste olimpiade este și o chestiune de educație și de instrucție, este și o chestiune în sensul în care, și o să repet tot timpul, mesajul premianților Nobel într-una din zilele acestei olimpiade, o întâlnire cu premianți Nobel,
care au mesajul următor.
Da, care îi stimulează nemaipomenit. Și mesajul lor e cam așa, sub diferite forme. Dar așa sună în esență. Bine v-am regăsit și bine vă întâlnim, viitorii noștri colaboratori de peste 4-5 ani. Ceea ce mi se pare cu totul remarcabil,
da.
Sunt niște oameni cu simțul umorului, așa cum Richard Feynman zicea că nu putea lucra cu oameni prea gravi, că îi strică ziua. Oameni care au simțul umorului, care vorbesc așa că de la bunic la nepot, care găsesc discursul ăla care să medieze mai bine.
Și le acordă încredere în termeni, foarte mare.
Da? Nu oameni plictisiți, nu supărați, este o altă lume. Bine ar fi să avem și noi măcar 40% din România, așa, și am fi departe. Oh.
Da,
iar ei sunt o echipă tânără acum, deci noi avem așa, exact ca la păstrăvării. Avem primul bazin de cei noi intrați, clasa nouă.
Da.
De-abia iau legătura cu, nu o să-i cunoașteți acum, de-abia pe la anul. Ei sunt
în clasa 11, a 12, a
10, da, a 10, a 11 sunt ei și care au venit cu proiecte și premii, în afară de premiul luat la ISEF, am mai luat 2 premii la INESPO Olanda, care este o competiție de proiecte europeană, remarcabilă. Am luat un argint cu domnul Daniel Savafi, care nu este aici, pe probleme de distribuirea medicamentelor. Deci sisteme micro pentru distribuirea medicamentelor. Și medalie de bronz este aici de față Andrei Ionescu, dintr-o echipă în care mai face parte și Serghei Iulian, de la Liceul Internațional. Ei sunt ploieșteni amândoi, dar unul a fugit din Ploiești și e acolo. Dar i-au luat bronz.
Să înțelegem că faptul acesta de a fi câștigători aduce cu sine, într-adevăr, nu este noutatea în faptul că sunt câștigători, ci proiectul lor este unul cu adevărat
este
nou.
Este luat în seamă. Asta e mare lucru. Știți, participarea la competiție nu este neapărat aia de a câștiga neapărat. Da, are două aspecte. În primul rând, confruntarea cu alții concurenți, da, și aici e importantă chestiunea asta. Și a doua oară este, cum să vă spun, modul în care ei cunosc și alți participanți. Și din mentalitățile astea apar unele constructive, pentru că toți sunt copii de elită acolo, trebuie să le cunoaștem, ne fie frică să spunem. Aia sunt copii foarte buni, din toată lumea veniți acolo, de la matematică, v-am spus, până la științe sociale. Există și științe sociale și științele comportamentului. Deci există tematici de autism și așa mai departe, la nivel de copii. Și li se dă încredere, nu? Orice concurență. Altfel, dacă stai și te pregătești cum faci tenis la perete tot timpul sau faci fotbal acolo în vestiar, nu e nicio problemă. Problema este că trebuie să ieși cumva la competiție, să fii jucat, că zic eu în termeni. Auziți de la un sociolog olandez care mi-a spus, da, domnule, zice, copiii ăștia trebuie jucați, că altfel se întâmplă ce se întâmplă cu studenții care ne vin în institut. La 20 ceva de ani le e frică să prezinte în română o lucrare. Ei n-am pe problemele astea, ei știu engleză, știu informatică, știu matematică, sunt pe regimul STEM. Au suportul bine format, că sunt de la licee bune, după cum au auzit telespectatorii, și pe o structură care se poate construi. Au fundația. Eu nu cu toate liceele se poate, nu vreau să...
Bineînțeles că în același timp este o concurență cu ei înșiși. Se vede exact evoluția voastră, da?
Și am mai spus-o aici și sunt competitiv, că dacă România ar avea 10% din... ce regim competitiv au ei, România ar câștiga 50% cu un efect de amplificare.
Vă este teamă de competiția aceasta la nivel internațional? Vă gândiți la lucrul acesta sau pur și simplu vă pasionează ce faceți și nu mai contează?
Cred că la nivelul acesta nu putem ști cu adevărat dacă o să luăm medalii sau nu, dar important este să acumulăm experiența în urma acestor competiții. Într-adevăr, e frica de a merge într-o altă țară și a încerca să-ți prezinți lucrarea și să te prezinți într-un mod în care să facă nu numai pe tine mândru, dar și pe coordonatori, pentru că și au muncit foarte mult. Dar e important mereu să avem curaj, mai ales la aceste competiții, pentru că niciodată n-ai nimic de pierdut.
Ai mai fost la competiții, nu la același nivel.
Nu la același nivel.
Tu înțeleg că deja ai o medalie în spate?
Da. La cea mai importantă fiind de la INESPO, proiectul fiind în engleză, cel mai mare plag a fost că noi am aflat prea târziu la înscriere și a trebuit totul să facem pe grabă. Poate dacă aveam mai mult de o noapte și un pic, ne ajungeam mai bine cu el.
O noapte și un pic pentru finalizat forma aceea.
Da, forma de engleză, exact. Traducerea video în engleză, traducerea speech-ului și tot ce am avut în engleză și tot ce am...
Dar ia atenționez că în viața engleză. Viitorului savant
apar neprevăzutul. Asta înseamnă că deja știți ce înseamnă febra aceasta și competiția, pentru că până la urmă știați că trebuie să fiți în lupta respectivă și voi v-ați străduit, ați muncit și trebuia să se vadă, nu?
Da. Munca a fost împărțită, eu, colegul meu, Serghei, unul lucra pe partea informatică, celălalt pe traducere, apoi schimbam. Și într-o noapte și ceva am reușit să traducem tot.
Vreau să întreb ceva, pentru că ai adus în discuție ideea aceasta de echipă. Cum reușiți să colaborați în echipă și să aveți încrederea că, într-adevăr, ceea ce a făcut colegul este la fel de bine cum aș fi făcut eu, sau poate chiar mai bine, fiecare știe ce știe celălalt sau în ce este el mai bun?
Păi eu cu colegul meu, Serghei, ne cunoaștem de când eram destul de mici, cam din clasa 5-a, am fost colegi în gimnaziu și, cum am clăit, o prietenie foarte bună, avem încredere în noi destul de mare și unul face o anumită parte, celălalt se ocupă de cealaltă, apoi la final le îmbinăm și le corectăm. Adică dacă unul greșește, spun, tu ai greșit la lucrul acela, el zice, tu ai greșit acolo și modificăm și învățăm ce am greșit și ce trebuie
acum
să mai adăugăm.
Acum să vă spun, cum am plecat cu echipele astea, e clar că e amiabil.
Chiar voiam să vă întreb.
Am lăsat să le fie amiabile, nu îi schimb eu cum cred, nu.
Deci este, cum
dacă
știu ei că se înțeleg?
Cu cine vor să lucreze. Este un principiu general la olimpiadele astea ca să faci echipe din mai mulți. Se poate și proiect dintr-o singură, cu
persoană.
Singur autor, da. Dar ideea principală în învățământul ăsta, învățarea pe proiect, care capătă suprafețe mari în Occident și la care noi nu dăm atenție, îmi pare foarte rău să spun chestia asta, nu știu la ce dăm atenție, este că trebuie să socializeze copii, să fie învățați de mii, să lucreze în echipe, pentru că vor ajunge în cercetare, nu mai este cercetare de unul singur, e cercetare interdisciplinară, unde ai nevoie de matematician, de inginer, de chimist, de sociolog și așa mai departe. Și atunci se formează de mici în modul ăsta de a lucra în echipă. sigur că amiabil și la el și în cazul lui Paul și lui Angel, colegul lui, a fost principiul ăsta. Odată formate și faptul că au încredere unul altul pentru că se cunosc, lucru foarte important, că dacă le, nu se înțeleg bine și au existat și cazuri
sunt lupte,
de astea, să rup echipa. Am avut și cazuri de astea. Dar altfel, socializarea asta este un principiu în învățământul din străinătate, ăsta de socializare.
Și în dezvoltarea personală.
Da, sigur că da. Și vor rămâne socializați, știu ce aia să lucreze în echipă când vor ajunge studenți și vor lucra în cercetare și mai târziu. Deci este o chestie de principiu care se învață. Nu e așa de dragul de a face o echipă, hai, suntem împreună.
Paul, tu ce spui despre?
Într-o echipă mi se pare că fiecare membru are anumite abilități și anumite lipsuri și vine cu o contribuție, adică la anumite discipline un membru se poate descurca mai bine decât celălalt și fiind totuși o echipă, per total poate fi un rezultat mai bun decât dacă proiectul ar fi individual sau cercetarea sau...
Chiți, este ca la volei de plajă. Ați văzut ăla? Ce dinamic da. Este? Unul nu reușește să salveze. E ăla din spate care vine și salvează. Sau la tenis, la dublu. Acolo se vede jocul de echipă. E unul în spate și salvează tot. Specializat, câteodată nu ia ăla mingea. Vine ălaltul și îl dublează. Deci problema asta este.
Dar ai nevoie de experiență, este clar. Nu poți dintr-o dată să ai o astfel de miză și înainte să nu fi lucrat în echipă, nu? Da? Adică să nu faci echipă bună în proiecte mai mici și dintr-o dată să vrei să câștigi la o olimpiadă internațională, nu?
Noi încercăm să intrăm în contact cu mai multe concursuri, competiții și comunități ca să vedem cât de apreciate sunt ideile noastre și să urcăm
trebuie să adaug, eu luat medalie de aur la Infometrix-ul, competiție internațională din România, dar au luat acum medalie de argint la olimpiada asta românească de 52 de proiecte care au avut loc la Suceava și care reprezintă finala pe țară, da, pentru viitoarele calificări. Deci au un drum care zic eu că o să meargă. Sigur că trebuie să se călească, au venit mai târziu, sunt acum în clasa 11 ajung.
Da, acum
de obicei noi luăm în clasa 9, dar auzind de ei, ca la echipele mari. Am făcut această achiziție de echipă.
Deci mai târziu, din clasa
da,
10-a.
Da, nu ne pare rău, se adaptează foarte bine.
A fost greu procesul acesta de adaptare și nu, de a ține ritmul?
Nu știu dacă ne-am întâlnit de 4 ori până la olimpiadă și acum sperăm că în vară să adăugăm, să pregătim barajul așa cum trebuie, ca să ajungem la Pittsburgh, va fi anul viitor și eu am speranță că echipa lor, pe cei care vedeți aici, vor ajunge. Așa că am încredere că vor lucra bine. Nu, n-am probleme cu ei. Cum să vă spun, e o altă România asta cu care lucrez. E un exil care îmi place, știți?
Tocmai de aceea vă dăruiți foarte mult. Mi-amintesc că povesteați în alte ediții despre timpul pe care îl acordați acestei cercetări. Cât de greu este, cât vă pregătiți în...
Știți, v-am spus de învățământul ăsta pe proiect. Care este în SUA și rezultatul da. Olimpiadele, că vor să-și verifice copiii acolo, Occidentul ăsta, care merită toată atenția. Adaug încă o dată, din păcate nu ne interesează pe noi, nici la Ministerul Învățământ, când zici că dai de unul interesat, pică guvernul, când zici că dai, nu știu, să schimbă ministrul.
Este o altă problemă,
exact,
haideți să-i ascultăm și pe
de caricatura lui Mihai Stănescu, acum nu-i momentul. Bun, așa suntem în toate fazele. Dar am trecut de faza asta, nu mai contează, ne autofinanțăm, mergem acolo.
Și aceasta
și este... reprezentăm România cu forțele noastre de care Ministerul Învățământ nu știe. Nu știe că nu și-a făcut niciodată bilanțul. Nu, oameni care
important n-au... este pentru voi că
important
simțiți
că... Important e că ei vor avea mentalitate da? Și foarte și... neimportant e că ei din 4-3 pleacă și ne lasă România cu...
Este o durere a dumneavoastră, este o aspirație a lor.
Da.
Spuneți-ne puțin de ce ați ales proiectele acestea. Da? Începe tu, Paul, că tot aveai pe buze un răspuns.
Eu eram mă jucam cu colegul de echipă în joc din pe calculator, nu un motiv foarte nobil, dar și ne gândeam cum să facem experiența utilizatorului mai naturală și să ajutăm jucătorul să se integreze, să empatizeze cu personajul din joc. Și ne-am gândit că ce metodă mai bună ar fi decât să plasăm controlul chiar în mâinile lui și să îl lăsăm să controleze software-ul.
Și acum arată-ne, explică-ne ceva pe mâna ta, da?
Mănușa constă în două tipuri de senzori. Pe de o parte senzori de mișcare, un acceleroscop și un giroscop, care își dau seama cum este rotită și poziționată mâna utilizatorului și pe de la cealaltă parte, degetarele, care detectează contactul electric între degete și asigură încă un nivel de control.
Și ați fost mulțumiți de ce a ieșit?
Momentan încă este un prototip și ne dorim să îl facem și mai slim, pentru că înainte era și mai arătat.
Mai slim, ce înseamnă?
Mai curat, mai ușor de folosit și de purtat.
Mai simplu, să zicem, da? Mai...
Da.
Voiați să completați și dumneavoastră, domnule?
Nu, vreau să spun că este un proiect demn de... Dacă aș da un premiu anul ăsta pentru Steve Jobs, l-a luat ei. Pentru că e o filozofie acolo. Cum să fii mai aproape și mai amiabil față de calculator. Asta e o chestie de gândire profundă.
Și colegul tău, pe ce parte a lucrat?
Împreună cu el ne-am gândit mai mult la domeniul medicinei și să integrăm mânușile în... ajutăm diferiți pacienți. De exemplu...
Nu rămâneți doar la joc.
Da. Putem folosi mânușile să ajutăm un pacient ce a suferit de un accident vascular cerebral să își recupereze precizia motorie prin exersarea unor anumite mișcări.
Și el s-a ocupat de partea asta, iar tu pe informatică,
de
da?
Research-ul pentru un mod care să fie într-adevăr util.
Util.
Cercetare.
Au fost interesați și prietenii voștri de activitatea
da,
voastră?
Da, au fost destul de surprinși de rezultatele destul de rapide pe care le-am obținut la diferite competiții și li s-a părut destul de interesant să ai o pasiune așa diferită. Nu știu.
Pentru cercetare, da. Pentru ceva, exact cum spuneați, și practic, da? Să nu fie doar pentru un joc, ci să vezi că în viitor folosește cuiva. Dar cât timp a durat să lucrați pe proiectul acesta?
Păi, cum zicea și colegul de institut cu un proiect similar, am aflat de prima competiție la care am fost cu vreo 3 săptămâni înainte de termenul limită de înscriere și ne-am grăbit să facem un prototip funcțional și să redactăm o documentație să fie tot ok.
Cât?
Deci 3 săptămâni.
Și ce înseamnă documentația? Da? Pentru că, iată, partea aceasta ați văzut produsul, să spunem, și interesant, dar la documentație cum e?
Un text destul de clar, care intră în toate detaliile tehnice. De exemplu, la proiectul acesta am avut o documentație în engleză de 3000 de cuvinte, ce se întindea pe vreo 20 de pagini. Și de la specificații hardware, software, moduri de operare, motivul pentru care l-am creat și oamenii ce se bucură pe urma lui.
Dar acum documentația va fi mult mai dură, pentru că am intrat în centru și avem un anume stil de a face documentare pe reviste medicale, pe reviste specializate.
Deci acum explicați-ne puțin cum funcționează. Ei au venit cu aceste proiecte la o fază mai incipientă, da?
Destul de dezvoltate când au venit, deci au luat
fără să spunem că în felul acesta s-au calificat, da?
Acum au luat medalie de argint care iarăși merge spre calificare, spre un baraj important. Dar în continuare el trebuie consolidat. În ideea în care domeniul ăsta medical o să lărgim, poate în defavoarea asta cu jocuri. Dar asta e fabulos pentru medicină. În afară de problemele astea de recuperare și de mișcare a mâinii, chiar am mai fost atacat cu alte proiecte, dar acum e cu tot o altă procedeu și altă soluție. Vom merge și pe probleme de astea de poate psihiatrice, adică niște mișcări mai ciudate pot să dea sugestia unor probleme mai grave de sănătate. Și așa că lucrurile se vor dezvolta până în ianuarie când va fi barajul. Nu mai zic că mai avem și un an până în iunie, în mai, când va fi interdisef. Și vor câștiga destul. Acum vom aplica metodologie de cercetare. Modul în care facem protocoale teoretice experimentale, documentarea, după aia vom face ce înseamnă modelul experimental și poate niște modele teoretice. Deci, asta e poate n-au ștudere. Acum o să le află.
Deci este mult mai amplu acest...
Da, adică să rămânești cu metodologie. Când ajunge la universități, acolo unde ajung, la Harvard, la Boston, o să știi ce, să zică și americanii, uite mă, că românii știu și chestia asta, știți?
Aveți foști elevi pe care i-ați coordonat deci, și în felul acesta au evoluat.
De exemplu, Iov Ștefan, care au luat medalia, dacă vă amintiți, cu pânza de păianjen și studiul lor, este la... în Germania. Lucrează acum într-o universitate unde este de Hell, premiantul Nobel, românul din Arad, care e premiat Nobel. Avem la Boston un băiat foarte bun pe informatică, un băiat pe informatică în robotică la Aalborg, în Danemarca, care zice că se întoarce. În sfârșit, sunt răsfirați.
E
foarte frumos. Știți că vorbesc cu ei, mai dau e-mail-uri, îmi spune, domnule, Danemarca e așa, știți, la noi, la Boston e așa, la Londra e... Știți că e foarte frumos după o perioadă, de-ți faci niște bilanțuri de-astea. Și continuăm. Pentru că facem proiecte acum, facem lucrări de științifice cu care participăm la simpozioane de maturi cu ei.
Evident,
continuă. Da.
Aveți o satisfacție mare. Elena, cum este pentru tine proiectul? Mai spune-ne o dată despre el, da?
Da. Pentru mine proiectul a început un pic mai devreme față de băieți, cam cu vreo 4 luni înainte. A pornit de la un articol pe care l-am găsit întâmplător pe internet despre cianobacterii, care este specialitatea unuia dintre coordonatori. Și mi s-a părut interesantă deoarece combinam atât aspecte biologice, în care sunt culturile pe care le-am folosit în compartimentul anodic, cât și partea de fizică, de generare de curent electric din aceste culturi. Și mi s-a părut o idee pentru că consider că cercetarea trebuie să îmbine domenii cât mai diverse ca să putem obține rezultate cât mai spectaculoase.
Dacă ar fi să traduci, așa, pentru publicul larg, ce ai spune că reprezintă proiectul tău?
Păi, proiectul meu e o sursă de curent electric, într-adevăr, de intensitate foarte mică, cam micro, cam 10 la minus 8, dacă puteți să vă imaginați.
Cam pico, bați,
da.
Puterea. Dar o rog să spună despre ce vorbim.
Da. Ne-am folosit niște electrozi foarte mici și aceștia am observat că ne afectează rezultatul fiind o relație de proporționalitate între ei. A fost foarte interesant pentru că sunt chestii care oamenii nu prea acordă din microorganisme, nu ne gândim la așa ceva și cu toate astea au o capacitate de a genera curent electric, care este o sursă bioecologică, poate să fie regenerabilă. Nu este periculos de folosit. Deși am lucrat într-un mod foarte atent în laboratorul de biologie, aceste culturi sunt sigure. Și practic se bazează pe transformarea energiei fotosintetizante. Bacteriile vor produce, în metabolismul lor vor elibera niște electroni. Iar ce fac eu e practic să fur să-i le fur electronii.
Să-i folosești, să zici.
Da, să-i folosesc așa. Și pe baza acestora putem să vedem niște rezultate destul de interesante, pentru că am observat mai multe fenomene, cum ar fi influența anumitor mediatori asupra tensiunii produse, faptul că, de exemplu, dacă lăsam cultura 10 minute la întuneric și după aceea o îi dădeam lumină, ea reacționa, producea deodată o tensiune mult mai mare. Este un domeniu, mi se pare, foarte interesant și care...
De viitor, să zicem.
Da.
În sensul că tot vrem să ne folosim de resursele.
Da, este totuși că s-a lucrat foarte mult și în trecut pe baza asta. Adică cercetarea, în cât am înțeles, de la domnul coordonator Ion Ardelean, a început prin anii 50. Însă întotdeauna poți să găsești ceva nou în cercetare.
Și să înțeleg că totul a pornit de la un articol care ți s-a părut ție interesant, iată ce ai descoperit, și ai spus, pot să fac și eu ceva în direcția aceasta, vreau să aflu mai multe, dar nu vreau să păstrez pentru mine. Sau cum?
Da, pentru că cercetarea, până la urmă, este o metodă de a îmbunătăți viața oamenilor.
Acum, e de văzut și de ce ne place o temă de cercetare. Sunt mai multe motive. Din cauza banilor, prima chestiune, sau vrea firma așa, sau vrea șeful tău, sau ți se pare ție că articolul ăla e foarte bun, deci o documentație bună înseamnă cel puțin 300-400 de articole. Până un institut serios se apucă de o temă, face o investigație Evident. Foarte serioasă. Bine, în cazul lor...
În cazul Elenei,
problema,
care ar fi fost motivația?
De empatie pentru cercetare, a văzut articolul ăla și s-a îndrăgostit de el. Foarte bine. Nu e rău. Chestia e cum demarăm în continuare cu el. Știți că procedurile după aia, astea vor rămâne.
Din moment ce, exact cum spunea Elena, este...
Dar tema e nouă, deși s-a început în 50, cu spirale, cu lăsări, cu nu știu ce, deci tema este nouă. Asta să folosești...
Noi am spune că nu e chiar nouă, dar dacă dumneavoastră spuneți că e nouă,
păi,
înseamnă că...
A spus ea că în 50 s-a...
Da.
Domnul profesor Ardelean.
Dar
lucrurile au mai evoluat din punctul ăsta de vedere. Acum e așa numită sursă harvesting, care înseamnă recoltarea energiei la orice nivel. Și atunci câțiva vați pe 10 cm pătrați pot să fie kilowați pe metri pătrați. Și atunci trebuie să o raportăm la suprafețe și să facem raporturi de genul ăsta. Atunci devine interesant. Și din punctul ăsta de vedere, cred că va avea o demaraj interesant tema.
Tocmai de aceea întrebam cât de interesantă este și ce șanse există pentru a câștiga un astfel de proiect, din moment ce, după cum spunea, este deja pe rol din anii 50 în cercetare.
Până acum nu sunt foarte mulți cercetători care s-au preocupat. Din câte am văzut, majoritatea articolelor sunt făcute de un biolog care, dacă nu mă înșel, lucrează la King's College, Beneteau. Eu sper ca acest proiect să trezească o anumită pasiune în oameni, să fie interesat să combine domenii cât mai diverse, pentru că nu te aștepta ca cineva care lucrează în biologie să-i placă și partea de fizică atât de mult. Eu totuși sper ca tema să fie remarcată cel puțin. Pentru mine nu e de important premiul cât satisfacția de a lucra la acest proiect și de a câștiga foarte multă experiență pentru viitor. Pentru că eu îmi doresc să am o carieră de cercetare după ce voi termina studiile.
În cercetare dorești. Și acum, cu cine lucrezi? Cu cine colaborezi? Afară de coordonatori. Ai tot așa un coleg, o colegă? Sau ești singură?
Din nefericire sunt singură. Uneori se vede acest lucru, mai ales când e nevoie de prelucrarea datelor.
Adică este un ritm mai...
mai alert. E un volum mai mare de muncă, dar pot să spun că mie îmi place, adică mă ține antrenată.
Ambele direcții, cum spuneai, și pe biologie și pe fizică.
Da. Pur și simplu pentru că întotdeauna e ceva de descoperit. E un domeniu în care, cel puțin biologia mi se pare un domeniu fascinant și în care nu poți să te plictisești. Adică mereu găsești ceva nou care te fascinează.
Și lucrul acesta era întotdeauna pentru tine interesant? Înainte să descoperi articolul sau să te gândești că ai face cercetare, ți-a plăcut biologia?
Sincer, prima pasiune, foarte puțin lumea știe, a fost fizica, după aceea chimia și când am ajuns la liceu am avut parte de profesoară extrem de bună care mi-a dat această pasiune pentru biologie.
Să mai spun ceva.
Pentru biologie.
Că în cazul multora din ei contează mult, n-am permis să zic, pedigriu. În sensul în care în spate mai sunt părinți care au avut pasiunile astea, nu neapărat ca să-i împingă, dar acolo văzând mereu preocupările pentru un domeniu, au început și să se magnetizeze, cum zice Caragiale sau cetățeanul turmentat. Dar problema este că la ei un pedigree deosebit. Deci bunicul ei a fost un ilustru chimist care a fost director la fabrica de antibiotice Iași, domnul Munteanu, mare chimist cu brevete. Și pe semne că atmosfera aia de acolo a coagulat cumva.
Da, într-adevăr, cred că la mine a sărit o generație în familie, pasiunea pentru cercetare. De fapt, pasiunea de cercetare, o parte, a venit și de la el. Bunica îmi povestea despre cum lucra el la fabrică și m-am gândit eu să caut un brevet pe internet. De-abia începusem în chimia și încercam să înțeleg ce e acolo și mă uitam. Dar mi-am propus că vreau să ajung să știu destul de chimie cât să pot să înțeleg ce a făcut el acolo și să-l apreciez cu adevărat, pentru că el e bunicul care este la Iași, atunci nu ne vedem foarte des. Dar pot să spun că și partea asta de genetic ereditar a avut o influență asupra mea.
Și să înțeleg că încep să înțelegi, da?
Da, într-adevăr.
Ce a făcut bunicul sau ce face?
Contează la copii, nu-i de... Știți chestia că ce?
Evident.
Dacă copilul are o bibliotecă în casă, e alt copil decât ăla care nu are o bibliotecă. Indiferent ce înseamnă și
pe lângă partea genetică este și puterea exemplului, desigur, dacă ai văzut pe părinții, pe bunicii tăi că aveau astfel de preocupări.
Asta contează foarte mult. După părerea mea, esențial. Nu mai stăm să ne ocupăm acum să recuperăm copii care săracii nu știu probleme de mate elementare. Nu, din așa nu mai pot să faci oameni de știință. Îmi pare foarte rău.
Bine, sunt la un alt nivel, elitele, da? Deci ei pot crește, dar nu avem
și de elite. Știți că ne ocupăm, cum să-i scoatem pe ei să ia bacaloriatul. Dacă asta e problema națională, cum luăm bacaloriatul sau capacitatea, apoi atunci elitele astea
vor
să plece din țară, nu? Lasă să le dăm și lor atenție.
Dar se pare că oricum
asta e starea mea de iritare. Hai să ridicăm nivelul la bacaloriat, că nu am mai luat aia de 5 ani din liceu cu tare niciun bac și problema este să luăm bacuri. Și cu ăștia de elită ce faci care simt mai mult? Nu?
Ține, știți cum majoritatea, problemă. Știm foarte bine vorba aceea, majoritatea învinge minoritatea. Din moment ce există o mare majoritate și un număr mic de elită...
Știți că într-o țară democratică minoritatea trebuie cultivată, mai ales că minoritatea de asta care iluminează.
Evident.
Așa este.
Dar să sperăm că se schimbă lucrurile și iată, după ce tot vor fi astfel de elevi care ne fac cinste,
Da, poate ne fac cinste, să știți, efectiv. Trebuie să știe Ministerul Învățământului că ei ne fac cinste. E o altă Românie care participă acolo. E o altă Românie.
Am încercat să descoper câteva lucruri și despre proiectele voastre și, într-adevăr, nu am găsit scris în presă, până la momentul acesta, nimic despre...
Asta este ilegalitate.
Da. Revenind la Andrei acum, pentru că îl văd că are emoții și dorește și el să-și prezinte proiectul. Ai și un dosar în care...
Da, este proiectul, documentația.
Da. Tot așa, 20 de pagini, cât are?
Are 27.
27. Cum a fost?
Păi,
mai spune-ne odată care e conținutul.
Structuri lipidice microelectromecanică și folosirea acestora pentru livrarea de medicamente. Ideea principală este că proiectul nostru este împărțit în două ramuri, una de microelectromecanică și pe această cale îi mulțumesc domnului Ignat că ne ajută și cea de-a doua în livrarea de medicamente, doamna dr. Mihaela Triv, ce ne ajută pentru el și ne oferă documentația și sfaturi despre ce ar trebui să facem și cum ar trebui să facem. La partea de microelectromecanică, partea microelectromecanică se referă la microactuatori. Microactuatorii aceștia fiind mecanisme de control al mișcării, în cazul nostru electrostatice. Numai că diferența între microactuatorii noștri și cei folosiți în general este că noi folosim structuri lipidice. Hai că încercăm acest... Cum se știe, în general se folosesc materiale dielectrice. Pentru că lipidele noastre...
De spus, la scară micro și nano.
Da, pe am spus.
10 la minus?
9.
9.
Și?
Și noi folosim fosfolipidele ca materiale dielectrice. Cum în general, să zicem, se folosește cuarțul. Ideea este că lipidele, cum o să prezint și în partea a doua a proiectului, sunt non-imune din punct de vedere imunogenetic și pot fi integrate în organisme fără să fie respinse. În partea a doua, cu livrarea medicamente, putem integra atât medicamente hidrofile cât și hidrofobe. Asta însemnând cam majoritatea medicamentelor disponibile pe piață. În centrul apos putem pe cele hidrofile, iar în filmul lipidic pe cele hidrofobe. Astfel putem livra medicamente în orice zonă a corpului cu ajutorul liganzilor, pentru că liganzii au afinitate mult mai mare pentru fosfolipide decât pentru medicamentele încapsulate. Și le putem duce la țintă cu eliberare gradată și cu o cantitate mai mică de medicament să tratăm o parte mai mare și exact la sursa durerii sau la sursa tumorii sau afecțiune.
Și ați gândit din start unde veți ajunge cu proiectul?
Păi cercetarea pe partea aceasta de livrare a început în anii 60 de Bancam, dacă am pronunțat bine, și... Urmând în tot la câțiva ani se apară termenul de glonțul magic, adică fosfolipide ce sunt livrate direct la țintă și se trateze anumite zone. Costul lor este foarte ridicat, de aceea cercetarea este destul de restrânsă.
Și acum revenim la ceea ce spunea domnul Ignat, că motivația pentru cercetare, da, ține și de bani.
Și de bani, dar nu de bani în sensul că se obține cercetătorul.
Se obține cercetătorul, însă îi urma întrebarea, de ce ai ales tema asta și cum, de când a început interesul tău pentru astfel de...
Interesul meu pentru știință a început atunci când eram mic, pe la vreo 6-7 ani. Tatăl meu, chemându-mă să mă uit pe la Discovery, la Discovery Science sau ce canal, și mai cumpăra reviste de știință și încerca să-mi explice anumite fenomene, tata fiind pasionat de știință. Și cum eu eram acolo mic și eram ca un burete, tot încercam. Știu că prin clasa a patra am povestise despre cum a fost determinată că universul se află într-o expansiune continuă. Și m-am dus la învățătoare și mi-a zis să tac din gură că eu nu știu ce vorbesc.
Adică vrea să spunea că încă de când era mic avea sentimentul ăsta de lipidă. Știți?
Și...
Și așa a început interesul meu pentru știință. Iar apoi, în clasa noua, Serghei, colegul meu, a venit la liceul ICHB și m-a sunat că eu am găsit un centru de cercetare. Zis, bravo, a început el proiectul, iar la un an s-a evit ocazia să pot să intru și eu. I-am trimis domnului Ignat un CV, am vorbit, am venit la Ingimed, fiind o conferință despre tema de anul acesta de etică în medicină, și m-am alăturat și am început proiectul și am...
Și aproximativ un an de atunci?
Aproximativ, da. Se împlinesc peste 2 luni.
Dar e tipul ideal de dacă îl scot la 12 noapte să vină la București, că avem ceva interesant, vine.
Chiar deci, voiam să întreb cum contează, faci drumul acesta și ai și tu programul tău de școală, iată, este cercetarea împreună cu un alt coleg care este la o anumită distanță. Nu e foarte mare distanța, dar tu ești dependent de mijloacele de transport.
Da, el bine, la București merge cum merge, dar să vedeți în București, din Gara de Nord până la noi, la institut, cât face? Vreo 2 ore, că vine cu 123, o serie de probleme.
Dar face, nu simți
lucrurile. Nu, niciodată. Nu vin sau e ploaie, nu, n-am avut probleme cu el. Niciodată. Deci un ploieștean, știți, de că ăștia au fost republicani, ești monarhist, dar el e cicărel.
Și ce te motivează în continuare? Interesul pentru cercetare sau faptul că în sfârșit ai găsit un grup cu care să, sau prin intermediul căruia să-ți atingi?
Mai mult interesul pentru cercetare, dar și grupul. E un mediu foarte interesant, un mediu în care un om se poate dezvolta față de școală, unde tot timpul sunt aceleași lucruri pe care le facem aici. Mai te duci la un institut național de cercetare, mai afli lucruri noi, te mai duci la o conferință, să zicem, ultima oară am fost la una despre spațiu, a fost foarte interesant și te ajută să te dezvolți, să-ți lărgești orizontul spre alte lucruri pe care școala nu ți le oferă.
Și nu este o solicitare prea mare și pentru tine și pentru părinții tăi, un efort în sensul că, iată, după cum spuneați, este deplasarea, mai sunt și alte evenimente decât strict cercetarea în sine.
Da.
Da?
În general, evenimentele sunt ori după programul școlar, iar dacă sunt în timpul programului, dacă nu am teste sau teze, de obicei îmi fac timp și vin. Și la partea când lucrăm, noi folosim un serviciu de cloud și lucrăm împreună ca să putem să stăm tot când lucrăm, câte ceva adăugăm și tot așa.
Mai avem doar aproape 4 minute din timpul alocat acestei emisiuni și aș vrea să vă ofer ocazia să mai spuneți ceva despre proiectul vostru, despre aspirațiile voastre, dacă vreți, cam cum vă imaginați că o să fie, de exemplu, în Statele Unite.
Bine, până în Statele Unite mai este mult de muncă, cel puțin. Dar e o muncă plăcută, până la urmă, îți oferă o satisfacție pe care, cel puțin, eu n-am întâlnit-o la școală și suportul coordonatorului este cea mai important, unul dintre cele mai importante lucruri. Cel puțin pentru mine a fost nevoia de a merge în Institutul de Biologie și de a lucra cu mâna mea și chiar îi mulțumesc domnului coordonator Ardelean pentru că partea de biologie efectiv m-a lăsat să o realizez eu. Adică nu a venit el și a pus mâna, mi-a zis că trebuie eu să învăț și chiar m-a ajutat când am redactat proiectul și când am vorbit despre el la concurs. Pentru că se vede că muncești și până la urmă e un câștig și pentru tine ca om pentru că înveți ceva de la cineva care e pasionat, dar și pentru dumneavoastră, cred că a fost pentru că chiar mi-a oferit o experiență minunată în institut și chiar am simțit că învăț ceva cu adevărat fascinant.
Crezi că o să faci față?
Este și o chimistă foarte bună. Deci pe suportul ăla de chimie, care l-are format de olimpică pe chimie, am dezvoltat structura asta. Știți? Adică ei fiecare au câte o fibră de asta pe care trebuie să o cauți.
Pe care o construiesc, da. Mult succes! Paul?
Eu îmi doresc să colaborez cu niște pacienți, adică să le ofer produsul și să vedem dacă chiar e util și îi ajută și ulterior să obținem ceva o finanțare și să producem o mică cantitate în masă, să oferim pe scară largă acest serviciu, acest produs.
Cam în cât timp? Iată, Elena vorbea despre faptul că mai este o cale lungă până când...
Până la competițiile internaționale ne dorim să încercăm să aplicăm de ele.
Ce ziceți, domnule?
Da, sunt și de brevetat, că poate sunt idei bune, pot fi copiate. Chiar dacă sunt copii, să știți.
Deci
și atunci trebuie să
treacă
și prin faza asta. Partea comercială este, cum să spun, bine văzută și la competițiile astea. La sfârșit vin un economist și te întreabă care sunt afacerile care crezi că le pot face. La sfârșit de tot vine o comisie, da, care economistul asta întreabă. Și cum vezi dezvoltarea? Care e esențială în
punctarea. Iată că ei au și viziunea aceasta.
Da, ei au, da, da. Adică v-am spus, e un Steve Jobs, așa. Dacă lumea știe cine e Steve Jobs,
da.
Bill Gates și alții. Știți că americanii au fost următoarea problemă importantă. La un moment dat, atâția copii renunțau la facultate și atunci sociologii americani și-au pus problema dacă renunță și au reușite, poate trebuie să schimbăm școala. Și-au schimbat școala și-au făcut învățarea pe proiect. Dragi români, senatori, Ministerul Învățământului. Poate vă gândiți și voi, măcar 1 pe 10 din cât gândesc.
Deci aceasta este dorința dumneavoastră. Da, da. Din colaborarea cu acești elevi, gândiți că este foarte practic, da, pentru că ei, exact cum spuneați voi, la școală sunt aceleași lucruri, vă plictisiți, vreți ceva să dați mai mult decât vi se impune cumva la școală.
Poate aveți, să reproducă, aveți? Cam prea mult reproducerea asta e idee școlară, știți?
Spune și tu, Andrei, cam ce vrei tu să faci cu proiectul acesta în viitor, păi, sau pe direcția aceasta?
Cea de-a doua parte, cu livrarea de medicamente, mi se pare o idee foarte bună în a ajuta oamenii. Dacă am reușit să reducem costul de fabricație, am îmbunătățit viața mult mai mult oamenilor.
Pentru că la ideea,
da,
aceasta?
Eu, în general, vreau să dau la medicină sau la inginerie medicală pentru a ajuta oamenii, nu să mă îmbogățesc sau altceva.
Cam... Nu vrei să rămâi pe direcția aceasta de cercetare? Dacă tot ești fascinat de...
Cercetarea se poate face și în ingineria medicală și în medicină, deci, da, aș putea să rămân și parte de cercetare.
Nu pot să spun decât că ne bucurăm pentru că existați, că aduceți culoare, lumină, speranță în sufletele părinților voștri, dar și în sufletele, iată, coordonatorilor, profesorilor și tuturor celor care ne urmăresc acum. Vă doresc mult succes, să auzim de voi în continuare și, așa după cum spune domnul inginer Ignat, să nu uitați de România, da, indiferent ce drum veți alege.
Da, ei sunt adevărata România.
Da, și credem că vă doriți să o purtați în suflet.
Poate imprima microbul ăsta și altora.
Vă mulțumesc, da, foarte mult pentru că ați participat la această emisiune.
Mulțumim și noi.
Apreciem tot ceea ce faceți și să auzim numai de bine și rezultatele la care voi visați să fie într-adevăr acelea. Mult succes!
Mulțumim!
Doamnelor și domnilor, punem punct acestei întâlniri. Ce putem spune decât, iată, avem motive să fim bucuroși, avem motive să investim în tinerii, în copiii noștri. Haideți să le fim aproape, celor care ne sunt în familie, celor care ne sunt în apropiere, celor pe care îi cunoaștem, să încurajăm să continue să se dezvolte. Iată că avem elite în România. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!